Itoophiyaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kennaa jirti. Tallaalii kana sanbata darbe bitooteessa 4 bara 2013 akka biyyaatti ogeeyyii fayyaatiif kennuudhaan ture ministeerri fayyaa Itoophiyaa kan jalqabsiise. Naannolee hundii fi bulchiinsi magaalota lameenii bifa walfakkaatuun tallaalii kana kennuu eegaluu isaanii deessaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsaniiru. Gabaasi guutuun kunoo.
Finfinnee hospitaala Eekkaa Kotobee yeroo jalqabaa vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti argame irraa eegalee bakka tursiisaaf wal'aansa COVID-19 ta'ee hojjechaa jiru keessatti sanbata darbe ministeerri fayyaa sadarkaa biyyoolessaatti talaallii vaayirasii koronaa ogeeyyii fayyaaf namoota dhaabbilee fayyaa keessa tajaajilaniif kennuu jalqabsiiseera. Ogeessota fayyaa fi namoota hospitaala kana keessatti hojjetaniif talaallii argatan keessaa haga tokko dubbisneerra.
Maqaan koo gara kitaabinaa dhaabama. Kutaala Eekkaa Kotobee, kutaa laabiraatoorii. Amma immoo erga koronaan jalqabee immoo kutaa naamunaa itti fudhatan yookaan immoo PCR. Akka biyyattiitti talaalliin adda kennamaa jira. Yeroo jalqabaatiif immoo hospitaala keenyatti kennamaa jira. Baay'ee gammadee jira. Akka fashantii waliin daayireektii wal qunnamuudhaan akka riskii keessa jirru. Talaalliin kun jalqaba keenya ta'uudhaaf baay'ee gammadee jira. Kana booda immoo hojiillee kana caalaa akka hojjennuu fi of eeggannoo illee itti fufne akka deemu jedha. Namni hundiyyuu amma of eeggannoo barbaachisu gochuu qaba. Nutis vaaksiinii kan fudhanneerra jennee of eeggannoo addaan kutuu hin qabnu gochuu barbaada. Hawaasni illee amma vaaksiiniin kun dhufeera jedhee of eeggannoo isaa addaan kutuu hin qabu. Amma booda kana caalaa iyyuu amma dhibeen immoo kan baay'ee idaa waan jiruuf amma booda of eeggannoon daran cimuu qaba.
Maqaan koo Buzaayyoo Zawdeen jedhama. Hospitaala Eekkaa Kotobee keessatti ogeettii sirna nyaataati. Koovidiin erga biyya keenya keessa seenee waggaa tokko ta'eera. Waan guddaan ammoo talaalliin isaa argamuudha. Talaalliin isaa biyya keessa galee kennamu jalqabuunsaa waan abdii namatti toludha. Kun gammachuu tokkodha. Garuu talaalliin kun reefu dhufe sanuu hangaan xiqqoo hawaasa hunda bira kan hin geenye. Kanaaf uummanni yeroo kamuu caalaa amma of eeggachuu qaba. Haguuggii afaanii funyaanii godhachuun, qulqullina harkaa eeggachuu, fageenya ofiis eeggachuun dirqamadha. Dagatamuu hin qabu. Talaallii isaarra of eeggannoo irratti xiyyeeffachuun murteessaadha jedhee yaada. Akkasi ta'us kan qabu. Talaalliin COVID-19 Itoophiyaan marsaa jalqabaatiin argatte dursa ogeeyyii fayyaaf akka kennamu qajeelfama dhaabbata fayyaa addunyaan akkuma kaa'amee jiruun kennamaa jira jedhan Dr. Darajjee Dhugumaa deetaan ministeera fayyaa.
Hawaasa keenya 20% kan ta'u akka talaallii kana argatuuf nu eeyyamee jira. Yeroo jalqabaaf immoo doozii jalqabaa kan nu qabee miiliyoona 2.2 ture. AstraZeneca jedhama talaalliin kun biyyoota 70 ol yeroo ammaa kana kennamaa kan jiru. Baay'ee bu'aa qabeessa akka ta'etti qorannoowwan bal'aatiin ilaalameetu kan jiru. Biyya keenya keessattis talaalliin kun sarkaa sarkaatiin kennamaan takkaatiin kennamu. Sarkaa sarkaatiin namoota irra caalaa saaxilamanii keessumaa jalqabarra ogeessota fayyaaf kennama. Ittaanis immoo namoota umriin isaanii deemee keessumaa 55 ol kan ta'aniif hin kennama. Akkasumas dhibeewwan adda addaa kan qabaniif hin kennama. Namoota hojii nageenyaa adda addaarratti nama hedduu hojii walitti dhufuu danda'a. Dhibee kanaaf irra caalaa saaxilamanii fi yeroo ittiin jala hin kennama. Waggaa tokko keessatti uummata keenya 20 talaalliin kun hin kennama jechuudha.
Yeroo ammaa talaallii COVID-19 kennamaa jiru waliin wal qabatee biyyoota garaagaraa keessatti namoonni talaallii kana fudhatan dhibee adda addaatiif saaxilamaa jiraachuu miidiyaalee hawaasaarra naanna'aa jiru kanarrattis. Dr. Darajjeen akkas jedhaniiru.
Beekamu talaalliin yeroo kamiyyuu talaallii COVID duwwaas kun taane talaalliiwwan hedduudha biyya kana keessatti kan kennamanii. Talaalliin faayidaa guddaa hin qaba. Waa tokko illee miidhaa hin qabu jechuu hin dandeenyu. Talaallii duwwaa miti qorichi kamiyyuu miidhaa hin barbaadamne cinaatiin qabaachuuf hin danda'a. Akkuma qoricha kamiyyuu talaalliin COVID kunis waan tokko cinaatiin qabaachuu hin danda'a. Miidhaa xiqqaa qabaachuu hin danda'a namoota muraasa irratti. Isa immoo talaalliin kamiyyuu qabaachuu hin danda'a. Talaallii biraa irraati adda kan isa taasisu baay'ee hin jiru. Kanaaf wantoota baay'ee alatti haasa'aman sooshaal miidiyaatiin haasa'aman hawaasni keenya baay'ee dhagahuu hin qabu. Ragaa qulqulluu ministeerri fayyaa dhaabbileen adda addaa yeroo yerootti hin kennina. Addunyaan guutuu wanta fudhachaa jiru. Rakkoo yoo jiraatus rakkoon sun karaa inni hiikamu jala buunee hin hordofne waan ta'eef sodaan tokko illee qaqqabuu hin qabu.
Hawaasni talaalliin COVID-19 kennamaa jira jechuun akka dagannaa keessa hin seennee kan jiran ogeeyyiin fayyaa talaallii kana fudhatan. Kanneen talaallii kana fudhatanis talaallii fudhachuun dhibee kanarraa guutummaan guutuutti nama hambisa jedhanii of eeggachuu akka hin dhiisne jechuun dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayii Daamtoo Finfinneerraa.